Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popășoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 13 octombrie. Probabil mai întâi, toamna și-a intrat în drepturi depline, cel puțin judecând după cum ne promit meteorologii că va arăta vremea astăzi. Vor cădea ploi slabe, iar soarele va fi zgârcit, oferindu-ne temperaturi modeste. Câteva ploi ușoare vor cădea răzleți în localitățile din nord. Soarele, care va sta mai mult ascuns după norii denși, va aduce ziua temperaturi situate între 11 și 14 grade Celsius. Și locuitorii din centru ar putea ține umbrelele aproape, pentru că și aici se prevăd ploi ușoare. Însă soarele va fi mai generos și în miezul zilei va încălzi până la 15 grade. În primele ore ale dimineții și seara va fi însă destul de rece. Ploi se prevăd și în sud, la fel însă ușoare. În miezul zilei va fi cald până la 13-16 grade Celsius, însă mult mai răcoare va fi dimineața și, desigur, seara. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Economia Republicii Moldova traversează una dintre cele mai complicate perioade. Războiul din țara vecină, Ucraina, dar și prețurile mari la energie pun presiune pe economia națională. Autoritățile încearcă să ofere programe de sprijin pentru oamenii de afaceri și să le dezvolte pe cele existente. Acestea și alte teme într-un interviu cu ministrul economiei, Sergiu Gaibu, urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ministrul economiei Sergiu Gaibu, care susține că Republica Moldova înregistrează o inflație mai mare decât în Ucraina, din cauza că este o țară mică, dependentă puternic de resurse energetice. Virginia Nica l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său care sunt cele mai afectate sectoare ale economiei naționale în condițiile crizei regionale actuale și la ce se poate aștepta Republica Moldova în acest an.
Este important de a pune în context datele și evoluțiile care sunt la momentul actual, fiindcă, practic, în toată lumea deja accentul trece treptat de pe procesul inflaționist, care a fost o problemă fundamentală în perioada anterioară, spre faptul că se așteaptă o încetinire a creșterii economice, iar pe unele regiuni chiar stagnare sau scădere. Spre exemplu, au fost actualizate prognozele în Statele Unite și deja este coborât creșterea economică doar la 0,2 puncte procentuale și pentru anul acesta și pentru anul viitor. De asemenea, sunt revizuite în scădere creșterea economică și în Uniunea Europeană și în multe alte țări și deja creșterea economică devine tot mai des un subiect de discuție și la nivel internațional, între experți la nivel internațional, prognozele care se fac la acest capitol și același lucru este și în Republica Moldova. Noi deja vedeam lucrul acesta încă în perioadele anterioare și atunci când am făcut și prognozele împreună cu Fondul Monetar Internațional, inclusiv în calculul ceea ce privește bugetul pentru anul viitor. Din păcate, evoluțiile sunt și mai negative după ce a fost pregătită acea prognoză. Ne așteptăm la potențialul scăderii economică. Lucrul acesta este determinat și de un an excepțional agricol care a avut loc în 2021, cu roadă foarte bună, ceea ce a ajutat, de fapt, și economia națională în perioada toamnei și prima jumătate a anului acesta. Dar deja, având în vedere rezultatele agricole ale anului acesta, noi, din păcate, avem o economie care depinde foarte mult de agricultură și inclusiv industria alimentară depinde de rezultatele agricole ale anului agricol. Noi, deci la acest capitol se așteaptă o oarecare scădere față de anul precedent. Cu toate acestea, se atestă și unele sectoare în care există anumite creșteri în pofida scăderii din trimestrul 2, fiindcă în trimestrul 1 am avut într-adevăr o creștere de 1 punct procentual care se baza inclusiv pe o parte din roada anului precedent. În trimestrul 2 s-a înregistrat minus 0,9 puncte procentuale, dar în acest mix de evoluții. Spre exemplu, domeniul electronic a avut o creștere de 70% în luna iulie, spre deosebire de alte sectoare. Deci evoluții sunt foarte variate. Unele sectoare ale producției alimentare au fost în continuare în creștere, ca de exemplu cea a uleiului, dar sunt sectoare în care au înregistrat și tendințe negative. Una din ele fiind și sectorul energetic, fiindcă industriile și cetățenii au și o tendință de economie în condițiile tarifului respectiv. Tocmai de ce ele de asemenea au un impact negativ asupra produsului intern brut, dar de fapt, trebuie să tindem cu toții spre o economie mai mare. În același timp, în ceea ce privește evoluția prețurilor, fiindcă este de obicei un subiect des discutat, se mai face comparație și cu Ucraina, drept că în război pot spune sau poți declara orice informație, dar și nu este aplicabil la economiile standarde. Dar ultimele evoluții, deci pe ultimele 8 luni, s-a testat că inflația practic în Ucraina este doar cu 3,4 puncte procentuale mai reduse față de inflația din Republica Moldova pe primele 8 luni ale anului acesta. Acest decalaj, de fapt, ar fi și mai mic dacă nu erau evoluțiile prețurilor la resurse energetice, fiindcă inflația în Republica Moldova a fost influențată la 4,8 puncte procentuale în aceeași perioadă datorită tarifelor la resurse energetice. Dacă excludem acest factor, de fapt, inflația în Republica Moldova ar fi fost mai mică chiar decât în Ucraina. Evident, sunt produse care sunt mai ieftine în Republica Moldova, sunt produse care sunt mai scumpe ca în Ucraina. Unii exploatează lucrul acesta și le prezintă cei care sunt în opoziție, prezintă doar pe cele care sunt mai scumpe, dar situația este mixtă. În același timp, procesul inflaționist a avut loc mai rapid în Republica Moldova, fiindcă este o țară micuță. Schimbările se produc mult mai repede într-o țară care are dimensiuni mai mari, stocuri mai mari, respectiv lucrul acesta se produce mai lent. Și, de fapt, evoluția inflației a arătat lucrul acesta, fiindcă la noi s-a produs creșterea aceasta mai rapid, dar acum procesul inflaționist în Ucraina ajunge din urmă sau chiar întrece pe locuri pe cel din Republica Moldova. Nu înseamnă că situația este bună, toți trebuie să lucrăm la acest capitol. Guvernul a făcut o serie de măsuri în ceea ce privește reducerea posibilităților de speculație prin lărgirea numărului de produse social importante. Aceasta, într-adevăr, a jucat un rol în special în primăvară. Continuăm să analizăm și situația cu prețurile împreună cu ceilalți membri ai guvernului, rezervele, fiindcă este foarte important ca să fie asigurat, în primul rând, disponibilitatea produselor. Și acolo unde este ARES de intervenit, desigur că guvernul intervine.
Rămânem tot la inflație și vorbim despre o inflație record, de fapt, în acest an. Spuneați anterior că principala cauză este dependența Republicii Moldova de resursele externe și mai spuneați că autoritățile încearcă să intervină pentru a preveni speculațiile și creșterea nejustificată a prețurilor. Cum contracarează statul astfel de fenomene?
Da, după cum v-am spus, există un comitet care lucrează încă din toamna anul trecut în ceea ce privește monitorizarea prețurilor și au fost luate o serie de măsuri în ceea ce privește limitarea accesului sau facilitarea accesului, fiindcă, dacă vă aduceți aminte, în perioada februarie, martie, aprilie au fost distorsiuni în ceea ce privește aprovizionarea, tocmai de aceea noi am facilitat documentația de import sau și la export, la fel, să ajutăm și agenții economici în ceea ce privește pachetul de documente necesare pentru a face tranzacțiile transfrontaliere. Am facilitat însă și împreună cu ceilalți membri a guvernului a mecanismului de traversarea frontierii, unde era posibil și unde era cazul. S-a lucrat constant la acest capitol și cu partea română, prin limitarea daosului comercial a fost descurajată menținerea sau formarea de stocuri în scopuri speculative, astfel încât aceste obiective devineau inutile, că oricum trebuia să păstreze același preț pe care îl se forma față de cel de achiziție. Serviciul fiscal a făcut o serie de verificări la acest capitol, au și amendat agenții economici care nu s-au conformat cu astfel de cu prevederile respective. Evident că lucrul acesta nu poate opri lanțul de inflaționist la nivel internațional care are loc, fiindcă în toate țările s-a înregistrat o inflație record, chiar și pentru unele țări în ultimii 30-40 de ani. Evident, pentru comparație, în Moldova a fost afectată foarte mult anume datorită prețurilor la resursele energetice. Noi suntem unica țară în regiune care depindem și masiv de un singur tip de resursă energetică, dar și un singur furnizor. Și în condițiile în care 30 de ani nu s-a făcut nimic, acum guvernul depune tot efortul ca să asigure diversificare și chiar să implementeze mecanisme de aprovizionare alternativă. iarăși față de Ucraina, pentru comparație, ultimele 8 luni, prețul la gazul natural în Moldova a crescut cu 154%, iar în Ucraina a rămas la același preț. De ce? Fiindcă Ucraina are cel puțin 70% proprii aprovizionare de gaz natural în vestul Ucrainei. La energie electrică aceeași situație, la noi tarifele au crescut cu aproape 60%, în Ucraina a rămas același nivel, ei au stații atomice, au hidrocentrale, au iarăși propriile resurse energetice care le utilizează pentru a produce energie electrică. Este mult mai simplu de a menține un astfel de tarif stabil. La fel s-a întâmplat și în alte țări, unde în special există energie atomică, fiindcă energia atomică, costurile operaționale, cele investiționale sunt foarte mari, dar costurile operaționale sunt unele cele mai joase, respectiv în situații de criză îți permite ca să păstrezi același preț ca și până la criză. De asemenea, s-a ajutat foarte mult și asta e unul din factorii cheie care se aplică și de țările dezvoltate, se ajută foarte mult însăși populația. Pachetul social care a fost alocat către populație a fost fără precedent în Republica Moldova și bugetul a fost masiv orientat spre susținerea cetățenilor. La fel se face și anul acesta și pachetul social este chiar mai mare decât în anul precedent, când înțelegem că dificultățile nu au continuat. Ele continuă, din păcate, în regiune este în continuare război, vedem ce se întâmplă, mai curând se intensifică această confruntare militară, ceea ce anterior se considera că posibil se va finaliza într-un termen relativ scurt, se vede cu toții și experții când discutăm, din păcate acest conflict este de durată și efectele care le produce acest conflict sunt irreversibile. Acum se produc schimbări semnificative și la nivel internațional în ceea ce privește prioritățile, inclusiv economice, investiționale, se reașează industriile și noi ca țară, de asemenea, trebuie să ne ajustăm la aceste noi realități. Dacă nu reușim să facem lucrul acesta, noi vom avea doar de pierdut. De aceea este important să fie analizate toate oportunitățile care se întâmplă, să ajustăm economia și modul de operare în așa fel încât să diminuăm impactul negativ și să beneficiem de pe cele oportunități noi care apar.
Ambasadorii Uniunii Europene și ai Statelor Unite spuneau recent în cadrul celui mai mare eveniment economic al anului Moldova Business Week 2022 că reformarea justiției și eliminarea corupției sunt factori primordiali în atragerea investițiilor în Republica Moldova și îmbunătățirea mediului de afaceri. Dumneavoastră, cum vedeți climatul investițional din Republica Moldova? Cât de sigur și de oportun este pentru investitori acum să-și direcționeze capitalul spre economia Republicii Moldova?
Este corect. Tocmai de ce și guvernul are o direcție strategică de dezvoltare prin reformarea sistemului judecătoresc. Este un element care ar ajuta la pedepsirea corupției. Eu aș merge un pic mai departe, pe lângă faptul că nu toleranța corupției și respectiv trebuie să fie pedepsiți cei care generează corupție. Aș merge un pic mai departe și aș spune că trebuie să organizăm și procese care nu necesită corupție. În special dacă vorbim de mică corupție, în multe situații, acestea sunt determinate și de procesele care sunt organizate. La acest capitol este foarte mult de lucru. Noi am pornit câteva proiecte în direcția respectivă. Unul este, iarăși, ca o componentă a programului elaborat împreună cu Banca Mondială. Este vorba de digitalizarea și electronizarea eliberării unei serii de autorizații. Scopul este să cuprindem circa 27 de certificări și autorizări. Vom lucra intens la acest capitol cu domnul viceprim-ministru, domnul Țurcanu. Anterior acestui program a fost critica în termen foarte scurt să aprobăm pachetul de digitalizare 1.0, care a făcut schimbări la 28 de acte normative și care, de fapt, a deblocat posibilitatea utilizării unui spectru larg de mecanisme și instrumente digitale, tehnice, pentru ca să facă reinginierea proceselor și digitalizarea proceselor. Și din acel moment, domnul Turcan a implementat deja o serie de soluții, inclusiv și pentru consulate, cu acces la distanță, anumite rapoarte care sunt la distanță, dar și pentru criză, dacă este vorba de anumite certificatele, de exemplu, de la testul COVID, cereri care trebuie să fie, pot fi completate la distanță. Deci lucrul acesta a fost posibil inclusiv, sau și chiar în mare parte, datorită acestui pachet de digitalizare. Dar el nu este încă valorificat la maximum. Noi oricum lucrăm în continuare la comerțul electronic. pentru ca să dăm posibilitatea dezvoltării comerțului electronic. Acest pachet este acum în proces de avizare. Cum imediat ce va fi gata, îl vom transmite în Parlament și iarăși agenții economici vor putea beneficia de procese simplificate. Alt proiect mare pe care l-am pornit, l-am inițiat, este vorba de un proiect care îl facem împreună cu un program finanțat de Uniunea Europeană. Este vorba de dezvoltarea în regiune sau dezvoltarea rurală și în cadrul acestui proiect noi am definit un program pentru susținere și pentru simplificarea procedurilor pentru micii producători în regiune, în special pentru Horeca. Este vorba de micile hoteluri, restaurante sau cafenele din regiuni. Al doilea sector este procesarea de produse agricole și al treilea este vorba de grădinițele private, despre care se vorbește foarte mult. Este necesar și în special în zona rurală este lipsă de astfel de servicii publice pentru populație, astfel încât noi am simțit practic trei direcții care ar avea necesitate cea mai mare de a fi simplificate procedurile. Deja este pornit procesul de angajare și conlucrare cu experți tehnici, fiindcă este vorba de o necesitate de expertiză tehnică, astfel încât să fie o abordare profesională și să creăm un set de reguli simplificate pentru micro-întreprinderi. Asta este scopul, fiindcă la momentul actual practic nu există o diferență în ceea ce privește cerințele de operare pentru agenții economici mari și cei care reprezintă business de familie sau micro-întreprinderi. Noi, iată, prin aceste proiecte, noi vrem să setăm un standard nou în ceea ce privește politicile economice. Pe lângă acele cerințe standarde care există în Republica Moldova, să facem cerințe simplificate pentru micro-întreprinderi.
Pare că reprezentanții guvernării îndeamnă cetățenii din Republica Moldova aflați peste hotare să revină acasă pentru a munci și a investi aici. Care sunt acțiunile statului prin care ar putea fi convinși acești cetățeni să revină acasă?
În primul rând, programele de susținere. Practic, tot guvernul lucrează în direcția respectivă și prin aceea că vrem să facem o justiție mai corectă. Și prin digitalizare, prin modernizarea infrastructurii, au fost inițiate programe noi în ceea ce privește reconstrucția drumurilor, poduri noi, puncte de vamale noi, dar și un mediu pentru afaceri, pentru a face o investiție acasă cu programe pe care le dezvoltă guvernul și noi, de asemenea, Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Iar concret pentru migranți, pe lângă programul PARE 1+1 care a fost anterior, a fost suplinit cu acest program PARE 1+2 și efectiv oricare migrant care vine aici și face investiții poate beneficia de 750.000 de lei suport din partea statului în două etape.
Domnule ministru, în ședința din 7 septembrie, prim-ministra Natalia Gavriliță s-a arătat nemulțumită de birocrația și excesul de reglementări din mai multe sectoare ale economiei care afectează pe antreprenori în general și a cerut ca Ministerul Economiei să vină până la sfârșitul lunii septembrie cu o inițiativă, un proiect în vederea soluționării acestor probleme. La ce etapă a elaborării acestei inițiative se află acum Ministerul Economiei?
Nu, aceasta a fost oarecum interpretarea și a jurnaliștilor care cumva au reinterpretat mesajul, dar în primul rând mesajul doamnei prim-ministru a fost orientat către toate ministerele și agențiile pentru a optimiza procesele de interacțiune cu sectorul privat și evident și cu mediul de afaceri. Sarcina care a fost pusă a fost de coordonare a acestui proces și tocmai de ce noi avem o serie de ședințe, noi le-am numit Easy Business, cu contrapartidele, cu fiecare din ministerele care intră în contact mai des cu mediul de afaceri și unde există mai multe deficiențe. Spre exemplu, noi am făcut recent o ședință în ceea ce privește relațiile de muncă, care este pe bune o bătaie de cap pentru agenții economici, este suficient de birocratică, oarecum pe domeniul ăsta încă se întrevăd unele valori și principii de pe timpul Uniunii Sovietice. Este nevoie de o reformă amplă și în special pentru micro-întreprinderi, noi deja am venit cu inițiativă de a crea un capitol dedicat micro-întreprinderilor, care să fie, să asigure proceduri mai simple pentru acest domeniu, fiindcă o serie întreagă de cerințe și documente care sunt impuse de către cadrul normativ, de fapt, ele sunt practic imposibil de implementat de către o micro-întreprindere. Ele sunt atât de stufoase încât în orice moment poate fi găsită, identificată oarecare eroare și respectiv stabilită o amendă. Și după cum am spus de la început, scopul este ca nu doar să declarăm corupție zero, dar să facem un mediu în care corupția să nu aibă sens. Asta trebuie să fie obiectivul și nu doar a Ministerului Economiei, fiindcă doar Ministerul Economiei nu va reuși să facă de sine stătător un astfel de mediu la nivel de țară. Este extrem de important că să se implice toate ministerele și în special agențiile care în mijlocit sunt în relație cu mediul de afaceri. Noi continuăm acest șir de grupuri de lucru. În același timp, noi deja lucram la acest capitol încă din septembrie anul trecut, tocmai de aceea în pachetul de programe cu Banca Mondială, care, apropo, a fost votat și de socialiști, atât de bun a fost la sfârșitul verii acestea, sunt componentele acestea de optimizare a interacțiunii cu agenții economici pe dimensiune de digitalizare a autorizațiilor și a certificatelor, pe dimensiunea de optimizare a planificării controalelor de stat împreună cu Cancelarea de Stat. Iată cele inițiative care Uniunea Europeană la fel sunt îndreptate spre această simplificare despre care a menționat doamna prim-ministru. Și aici aș vrea să merg mai departe și să dau exemplu, fiindcă noi, Ministerul Economiei, singur pe propriul exemplu, face deja și implementează acest lucru. Cunoașteți, deja am relatat că în baza pachetului de digitalizare, deja domnul Țurcanu a făcut o serie de mecanisme, inclusiv interoperabilitatea datelor între instituțiile statului. Și iată, ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, a modificat complet procesele sale de interacțiune cu beneficiare, astfel încât, dacă până nu de mult lucrul acesta trebuia să fie numai decât pe hârtie, să vină cu depunerea de la Edineț, spre exemplu, la Chișinău, acum acest proces este complet electronic, deci nu este nevoie să vină de la Edineț la Chișinău. Mai mult ca atât, noi am exclus o serie întreagă de documente care trebuia să fie prezentate anterior, cum ar fi, spre exemplu, lipsa datoriei, certificat privind lipsa datoriei la fisc, sau extras din registru de stat, sau copie buletinului și mai departe. Deci, aceste documente nu se mai solicită, ODA le obține direct prin intermediul instrumentarului M-Connect de la instituțiile respective. Din păcate, nu toate instituțiile încă au reușit să, mă rog, este și un efort care trebuie să fie depus, dar iată, ODA deja a făcut acest lucru și iată, așa trebuie să procedeze fiecare instituție din stat, astfel încât timpul cetățeanului și timpul agentul economic să fie economisit la maximum. Și asta trebuie să devină un obiectiv pentru toate instituțiile statului. Timpul cetățeanului și agentului economic să fie minim consumat pentru a accesa un serviciu public.
În ultimele luni au existat și critici legate de activitatea dumneavoastră venite din partea fostului premier Ion Sturza sau din partea platformei DA, care v-a cerut și demisia. Au apărut și informații în spațiu public că ați putea fi înlocuit cu domnul Laiba, fapt negat de dumnealui. Tot dumneavoastră spuneați în august că ați putea demisiona în cazul în care reformele pe care le-ați inițiat nu vor fi duse până la bun sfârșit. Vreau să vă întreb, luați în considerație o posibilă demisie după modelul, după exemplul fostului ministru al mediului, sau considerați că o să vă duceți până la capăt mandatul?
Pentru mine contează să meargă reformele. Dacă cineva crede că să fii ministru este ușor, cred greșit. La momentul actual avem progrese foarte bune pe fondul de dezvoltare facem. Deci noi deja avem și primii angajați pe componenta aceasta în cadrul la ODA. Guvernanța este complet modificată, este aprobată. Se fac modificările și acum este pe platforma guvernului în ceea ce privește modificările la cadrul legislativ, după care urmează și modificări la cadrul secundar, la nivel de hotărâri de guvern și respectiv la nivel operațional. Dar lucrurile merg foarte bine și foarte repede pentru instrumente extrem de nou pentru Republica Moldova, care nu a existat până la momentul actual, care nu sunt simple și ele trebuie foarte bine gândite ca să funcționeze corect. Și al doua direcție spre care mergem este vorba de, și una din, fiindcă iarăși la, în contextul actual, nu sunt foarte multe domenii în care Moldova ar putea performa rapid și eficient. Unul din aceste domenii sunt serviciile prestate pe platformele virtuale la distanță. Și iată, noi la acest capitol de asemenea am lucrat un an de zile încă de anul trecut cu expertiză internațională, cu ajutorul GIZ-ului, ne-a ajutat foarte mult la acest capitol și cu analiza amplă, inclusiv cu impactul asupra bugetului, pentru a aduce un regim suplimentar pentru a stimula, iată, acest sector care este în creștere acum la nivel internațional și ar putea să dea deja rezultate timp de un an de zile. Ambele proiecte sunt foarte importante, eu cred absolut necesare pentru economia națională și nu contează cine va fi ministru, important ele să meargă în continuare.
Sergiu Caibu, ministru al economiei, intervievat de Virginia Nica. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Rușciuc acum cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Șeful apărării moldovene, Anatolie Nosatăi, participă la reuniunea grupului Ramstein, un grup de contact pentru susținerea Ucrainei. Portalul Anticorupție scrie că la întrunirea de la Bruxelles participă miniștrii apărării ai țărilor aliate NATO și partenerii internaționali. Aceștia discută situația actuală de securitate din Ucraina. Sursa citată notează că Anatolie Nosatăi a participat și la prima reuniune a grupului Ramstein, care a avut loc în septembrie anul curent. Asociația Promolex și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu propunerea președintei Maia Sandu de a modifica legislația pentru a facilita intervenția forțelor de ordine în cazul protestelor și manifestațiilor. Portalul Replica Media scrie că, în opinia Promolex, modificarea legislației nu este oportună și nu poate fi determinată de un presupus conflict între administrația publică locală și forțele de ordine. Într-un comentariu al Promolex se menționează că, citez, modificarea legislației în funcție de conjunctura de moment este o practică păguboasă și reprezintă un precedent periculos pentru o democrație, am încheiat citatul. Asociația mai apreciază că legea despre întruniri este una dintre cele mai bune din regiune. Zero creștere a economiei moldovene în anul 2022. E prognoza Fondului Monetar Internațional, care a revizuit în scădere semnificativă estimările anterioare privind avansul economiei moldovenești. Anterior, instituția internațională prognozase o creștere de 2%, scrie Mold Street. Cele mai proaste estimări pentru regiune vizează Ucraina cu -35%, Belarus cu -7% și Rusia cu -3,4%. Iar cele mai bune pentru România cu 4,8% și Georgia cu 9%. FMI anticipează o creștere a economiei moldovene cu 2,3% în 2023. Întrebat dacă în cadrul vizitei sale recente în Rusia, unde l-a înlocuit pe Patriarhul Kiril la o liturghie și unde Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldovei, Vladimir, a îndemnat credincioșii să se roage pentru sănătatea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, protoiereul Vadim Cheibaș, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, a declarat ziarului de gardă că îndemnul a fost, citez, valabil doar pentru spațiul Federației Ruse, am încheiat citatul. Printre cele mai citite știri pe Facebook-ul moldovean este cea a TVR Moldova, în care este citată președinta Maia Sandu cu declarațiile făcute la Telenești, potrivit cărora aderarea la Uniunea Europeană reprezintă șansa Republicii Moldova de a supraviețui ca democrație și de a se dezvolta economic. De mare interes pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, s-a bucurat și știrea TV8 că autoritățile franceze au pornit dosar penal pe cazul vilei de lângă Geneva, a nepoatei lui Vlad Filat, Ana Roșca. Republica Moldova are calitate de parte civilă în acest dosar, iar o instanță franceză a aplicat sechestru pe acest imobil. O investigație recentă a jurnaliștilor de la Rise Moldova arată că vila respectivă ar fi costat circa 1,3 milioane de euro. Pe Instagram, știrea care a suscitat interesul moldovenilor este despre președintele american Joe Biden, care a spus că Vladimir Putin nu va folosi arme nucleare, deoarece liderul rus, cităm, e un actor rațional care a calculat greșit când a invadat Ucraina, am încheiat citatul.
Temele de pe prima pagină din presa online, prezentate de Eugen Urușciuc. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.